lammiilee Oromoo bakka buuteen isaanii dhabame maatiin isaanii agammaatti akka barbaadaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA ibsanii jiru. Keessumaa bara mootummaa ce'umsaa Itiyoophiyaa kan bara 1990 keessa humnoota mootummaa Itiyoophiyaatiin qabaman achi buuteen isaanii kadhabame argachuuf jecha nama gaafatan dhabanii kan rakkataa jiran ta'uu dubbatu maatiileen kun. Obbo Baqqalaa Abbabaa bara 1997 kadhabaman yoo ta'u mucaan isaanii Alamtsaahee Baqqalaa achi buutee abbaashee baruudhaaf bakka hedduutti iyyattee qaama mootummaarraas ta'e dhaabota mootummaadhaaf hin hojjennerraa birmannaa argachuu akka hin danda'in dubbattee jirti. Bara 1993 jalqabee agammaatti kadhabamanii jiran miseensi koree giddugaleessaa Abaa'o Duraanii obbo Nadhii Gammadaas kanneen keessaa tokko. Obboleessi isaanii obbo Xahaa Usmaan yeroo adda addaatti yeroo bakka inni bu'e qorachuudhaaf yaalanitti humnoota mootummaatiin kadoorsisaman ta'uu dubbatanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti koomishinara olaanaan mirga dhala namaa gabaasaa isaa ka bara 1996 keessatti bara 1991 irraa jalqabee aga bara 1994 lammiileen Itiyoophiyaa 102 ta'an dhabamanii achi buuteen isaanii akka hin beekamne eeruudhaan mootummaan Itiyoophiyaa garuu namoota eessa buuteen isaanii dhabame kana ilaalchisee akka deebii quubsaan kenniin eeree jira. Amnistii Intarnaashinaalitti qorataa dhimma Itiyoophiyaa kataan obbo Fissaa Taklee immoo maatiiwwan kun utuu abdiin kutatiin firoottan isaanii kana iyyaafachuu itti fufanii jiran jechuudhaan hubachiisan. Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu si beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophiiti jechuudha.
Kan amma dhageessan miseensa koree giddugaleessa Abbaa'o Duraanii ka turan obbo Nadhii yookaan immoo Qaasim Haji Usmaani. Obbo Nadhiin dhaloteen Shawaabaa Aanaa Dugdaa yoo ta'an erga bara 1993 humnoota tika mootummaan Arsii bakka inna Sakoo jedhamutti qabamanii haga yoonaa bakki isaan jiran hin beekamu. Abbaa fi haati isaanii yeroo hedduu bakka buutee isaanii iyyaafatanusi utuu hin milkaa'iniif lameenuu addunyaa kanarraa darbaniiru. Obboleessi isaanii obbo Xahaa Usmaan waa'ee dhabamanii hafuu obboleessa isaanii kana yoo dubbatan.
Daa'imni ta'an kaan inni marsan bakka lubbuu keenya bakka ofiisii ofii oolchi maal goonu bakka itti dhiirri jedhamu leenuu bakka hidhaan bari mana murtii yoo kanaa nam tokko hidhaan jechuu hin dandeessu firiin gaafatan siin si kennaaf inni ankaatoo bitaaf inni karkaara kana maal jechuu dandeessani maatiin jaarsillee odomaa jira waggaa 10 kun bara 98 akka lakkoofsa bashaatiitti jiru jaarsillee waggaa 2 oomaa oma kun erga duute. Maayaa jireenyaan argisiisaa tokkummaa ijoollee gaafa akka argitti ogummaa kana guddachiisillee qabeetti galtu maal godhan.
Obbo Xahaansichi obboleessa kiyya lubbuun arguu baadhus dhumni isaa maal akka ta'e baruuf haga danda'e ni iyyaafadha jedhu. Keessumaa yeroo mootummaa ce'umsaa lammiileen Oromoo hedduun siyaasaan wal qabatee bakka buuteen isaanii dhabame hedduudha. Ashannaa fi dureessoo dhalataa Oromoo ganna 8 jedhamee amma baqatee Keeniyaa jiraatudha. Innis bakka dhaloota isaan bootti namootni humnoota mootummaan butamanii haga har'a achi buuteen isaanii hin beekamne baay'ee ta'uu dubbata.
Egaa amma tokkoffaa kan hin beeku Baqqalaa Abbabaati. Inni bara 1997 calqaba irratti natti fakkaata kan inni butame amma yoonaatti achi buuteen isaa iyyuu hin beekamne maatiin isaanillee barbaadanii isuma dhabanii tokko isa kan dhibii Baqqalaa Maaddessaa nama jedhamu innillee baruma 97 gara ji'a 8ffaa natti fakkaata dhalootaan naannoo Ambootii sababuma adda bilisummaa Oromootiin miseensa ta'uu shakkamu irraa kan ka'e qabanii ukkaamsanii amma yoonaatti bakkeen inni jiru hin beekamu jechuudha. Mucaa kaasuu simee kan jedhamu 1996 keessa naannoo dhumaambootti butame innis bakka inni jiru hin beekamu kan biraan durbaa Girmaa Dabalaa kan jedhamu tokkollee akkasumatti butame bakka inni jiru hin beekamu kan biraan immoo baadiyyaa dhumaamboo kana keessa soolvee gaattiraa lafa jedhamu jira gara waddeessaatti naannoo sanaan mucaa lamuu soorii jedhamu illee butame amma yoonaa bakka buuteen isaan beekamu Alamaayyoo Dhugumaa nama jedhamu Wallagga Bahaati dhalootaanii garuu Finfinneetti ukkaamame. Ammallee weellisaa jireenyaa ayyaana nama jedhama. Isaan kun illee warra kana waliin ukkaamanii warra dhabamaniidha. Hawaasni amma ukkaamamuu isaanii irraan kan ka'e waa'ee warra kanaa wanti beekamu tokko hin jiru. Mana murtiitti inni aannee dhoksaadhaan qabamanii kanuma kanarraan kan ka'an namoota ciccimoo xiqqoo quuqama Oromummaa isaaniiti. Quuqama qabani kan isaan ukkaamsanii fudhatan.
Namota kenne namma maqaa aman keessa obbo Baqqalaa Babaasaan tokko. Obbo Baqqalaan jiraata magaalaa Amboo fi abbaa maatiiti. Mucaan isaanii amma baqqannaadhaan as Keeniyaa jiraattuuf yoo eef akka himtetti abbaa ishee barbaacha manneetiidhaa garagaraarra deemtee iyyaafatus argachuu hin dandeenye. Erga abbaan ishee butamaniis humnootiin mootummaa dhiibbaa nurraan ga'aa jiru jetti.
Ajaa'iba firrillee nuuf bar. Firriin nuuf nuti firratti hin buunu, hin dubbisnu, bakka oo dubbisne inni hojii qabuun sodaata, firriin sodaata, hin qabama. Firri tokko amma Finfinnirra dhufe nu gaafachuudhuma dhufe darbee deema gara malkaa dhagaa kana keessa nu darbee jechuudha. Inni nu bira qubatee darbee deemuuf kan isaan tasaa qabatee seene duukaasa nama kana duuka mana. Eessaa dhuftee maal kootu qabanii namichi watwaatee kaardii isaallee baasee isaan bira gootii yaani karaa deemaa as goree darbuu kan dhufe maal jedhee namichi watwaatee taawwiyaa isa baasee kenne. Waa meeqaan deeme kanaafuu namnu baay'ee nutti nufu nuti illee baay'ee konfidansii hin qabnu. Bakka maal jireenya maal jedhee sitti makkamalee badaa. Isuma qabanii ofii isaaniiti irra taa'anii jiran kana. Kana abaa'uudhaaf dallaa keessatti mana ijaaree isaan tasku bataa hin dhufu. Isin keessa taa'aniit akkas nu godhu siinidha. Bakka yoo barbaadan halkan yoo barbaadan guyyasaa barbaadan maaltu gaafata wanni waraqaa warra farda beetillee hojjettiin sitti kolfanii rukutan rakkisaa ture baay'aadha koo amma bukkeeshii sadaffiidhaan kan yeroo sana rukutan amma amma miidhamaa qabdi. Ijoolleen mucaan inni obboleessa kiyyaa turbaa meeqaaf bukkaamsanirra taa'anii amma yoo naan qabbana kamalee qaba.
Alamsaayi dabalataanis erga abbaan ishee ukkaanfamanii maatiin isaanii karaa hedduu akka miidhaman carraan hojii dorgomuullee yeroo hedduu akka obbolaakoo irratti cufamu ta'eeraa jetti. Dhimma namoota siyaasaan walqabatee achi buuteen isaanii dhabame kana dhaabbata Amnestii Internaashinaalitti qo'ataa dhimma Itoophiyaa akka ta'an obbo Fissaa Takleef kaaseen ture. Isaanis yoo deebisan waajjirri isaanii galmee namootaan kana akka harkaa hin qabne dubbatanii maatiin namootni jalaa ukkaanfamanii kun garuu hordoffii isaanii akka hin dhiisne hubachiisani. Gamtaa mootummootaatti koomishinarri qabiinsi mirga namummaa dhimma namoota kanaa hordofaa akka jiru yoo ta'u gabaasa isaa bara 1996 Itoophiyaa keessatti siyaasaan walqabatee namootni 100 ol haga yoonaa eessa buuteen isaanii akka wallaalame himee jira. Akka gabaasa dhaabbatichaattis namootni butaman kunneen hedduun isaanii naannoo Oromiyaa fi Somaalee irraa iyyuudha. Dhiyeenyattis miseensonni paartilee mormituu biyyattii keessa jiran miseensota isaanii hedduurra sodaachisii fi hidhaan akkasumas reebichi qaamaa irra dhaqqabaa jiraachuu yeroo adda addaa ibsa saba imaaleef kennan keessatti ni kaasu. Mootummaan Itoophiyaa garuu waa'ee namoota kanaa gaaffii gamtaan mootummoota isa gaafateef haga yoonaa deebiin kennan jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.